Yo, yo, yo! Magandang hapon, good afternoon, and magandang tanghali sa inyong lahat. And welcome to Wala Ko Kabalo. Woo! Yes, good afternoon everyone, no? Kamusta ka mo? And hope all is well and wealthy and of course, healthy sa inyo tanan. And today, medyo special lang. Of course, every episode naman is very special, no? But this one is very special because currently I'm doing it outdoors. Ari ko subong sa most visited beach in the Philippines, I think, no? I'm here in Boracay. And for the first time, I'm going to do a podcast na outdoor with people around me, no? And special pa kid ang aton topic today because it's going to be really quick. Unlike sa akong mga previous podcast na medyo lawig, it will take siguro minimum of 20 minutes. Now, hindi ko siya pagpalawigon because the point of this content is for you to know ano gid bala ang color sang boto mo this May 9. Yes! Now, mabasa mang baga mo, si Benzo, kay may certain politiko na niyong ginaboto, no? So, that's not the purpose of this episode. Wala ko ang balon or piliton sa inyo kung sinong botohon nyo, but buligan ta ka mo based sa ako na balaan kung sinong dapat yung mabotohon. So, now, welcome to the episode of Wala O Kabalo, ano color sang boto mo? Dung, 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 dung! Yes! So, first question, nga kailan lang ta magboto? So, may ara ko tatlo ka K nga kailangan ta magboto. First K, karapatan. First karapatan na naton as Pilipino, as part of this country, no? As citizens of this country, karapatan na naton as pumuluyo nga magbutang sa mga tao na maging leader para sa aton tanan. Karapatan na naton. Hindi lang ako, hindi ako balo maglalist if it's a right, if it's a privilege, or if it is a responsibility. But it is a power given to us, citizens, no? Na dapat i-gamiton ta. Karapatan na naton. Second K. So first K is karapatan. Second is contribution. Contribution in English. In Hiligaynon or in Tagalog, contribution, no? Contribution, diri na pamaagi makaamot ta sa kung sino ang maupod sa aton para sa aton buhas damlag o kon puturo o kon future. So dapat dirita makaamot mo, amuning amot ta para makapili ta kung sino ang ibutang tada, kung sino ang ma-lead sa aton, kung sino mahambay sa aton sang kung sino ang makipagrelasyon sa other countries, kung sino ma-represent sa aton as Filipinos and as Philippines. So that is contribution. Last K is kinabuhi. No? Hindi lang kinabuhi ko, kinabuhi mo, kinabuhi niya, kundi kinabuhi naton tanan ang nakasalalay din. So it's not only about being selfish, kay ako niya, akon man niya. No, you should always think about the kinabuhi sang tanan, sang madlang people, amo ginadapat ang atong paminsaron. No? Hindi but silingon nga hindi ka maging apektado, hindi ka na magpaminsar sang sakto nga botohon mo because tanan ta maging apektado because kinabuhi naton tanan ang nakasalalay dere. Again, nga maboto ta, first karapatan na naton, second contribution, amo ning contribution ta sa aton nga country, kag lastly kinabuhi sang tanan ang nakasalalay dere. So now kabalo na ta kung nga kailangan ta magboto. Susubong, ano ba dapat ang pangitaon ta sa isa kandidato naton? Ari, this is something personal, no? Hindi na damo kapalista sa items na nga kailangan mag-vote sa isa ka kandidato. But ari, mahatag lang ko at least 3 reasons kung sino ang dapat nga botohon naton. Number 1, ang aton nga botohon dapat eksperyensado. But ano ba silingon sa eksperyensado? May nagawa, may ginagawa, at may gagawin pa. So it is very important for a leader to know kung anong kailangan niya ubrahon, di ba? Even though sa atin lang mga, isan sa ubrata na lang, di ba? Mas gustuhon ta, may mga upod ta, or atong mga boss bala, dapat kabalo sila sa ginaubra nila. Kaya kung hindi sila kabalo sa ginaubra nila, kita man siya pumabudla yan. So dapat eksperyensyado. May ginawa, may ginagawa, at may gagawin pa. Okay? Number 2, may prinsipyo or may values. Again, this is going to be subjective, no? Depende na si mo dyan punta ko kung anong prinsipyo mo, anong values mo. But piliin mo ang isang kandidato na kabalo siya and proud siya kung anong prinsipyo, kung anong values ginahatag niya. Wala bahid sang korupsyon, wala bahid sang violence, o kung ano da nga. And ako kung ano da nga makamalain, no? Or ang ako niya, pinakagamatrigid sa akin is may hadlok sa Ginoo, kag may concern para sa mga bawat Pilipino. And lastly, ano ang pinakapangitaon ko sa kandidato naton? Para sa Pilipinas, kag para sa Pilipino. May vision, may kaisog. Amo gina dapat ang isa ka leader. Isa ka leader nga ma-represent sa aton bilang mga Pilipino and maging proud ka. Because if a candidate is for the Philippines and for the Filipinos, wala ka dapat problema hon. Well represented ta. So again, sino pangitaon, ano pangitaon ta sa isa ka kandidato? First, experienced. Second, may prinsipyo o kung may values. At lastly, para sa Pilipinas kag para sa Pilipino. Damo pa pwede nga rason nga mapili ka sang kandidato mo. Pero tani, hindi na tungod sa first. Tungod pamilya mo. Ah, kay pamilya ko niya siya. Bisan kabalo ka na nga may gila mo, siya ginaubra nga sala. Pero kay ga-benefit ka, siya butuhon mo. Amo lang na. Second, hindi na kay tungod na hakuha ka kwarta. Hindi mabayran sa kung ano ang kwarta ang imong boto. Dapat piliin mo, may prinsipyo ka man, may values ka man, may rason ka. Baton ka lang eh, joke lang. Pero nga, hindi tungod sa kwarta, dapat ang pagboto mo sa isa ka tao. Kag ulihi, tungod na init ka lang sa isa ka kandidato na wala valid nga rason. So hindi ka na yan pwede, no? So dapat ikaw mismo, kabalo ka, nga kailangan mo siya iboto, kag kailangan nga hindi mo siya pag-iboto. Nan. So now, I hope na medyo na-clear out naman sa inyo tanan kung sino dapat ang butohon, kag ano pa dapat rason nga butohon ta sila. So ano man nga color sang boto mo, dapat mas maging pilian ta sa aton butohon. I-research sa subong atin niyon, ladies and gentlemen, aron na sa atubang natin tanan na facts. Facts na gusto natin mabalaan in just one click away. Mabalaan tanan kung sino ang aton nga mga ang kailangan ng mga details sa ating mga kandidato. Dapat kabaluta mag-check sa matuod kag sang mga fake news. Dapat wala tagapati sa fake news, ladies and gentlemen. Because again, we are living in a generation where information is readily available to everyone. So we should maximize it. Next, ano man nga color sa boto mo, tanan na sila hindi perfecto. Ladies and gentlemen, tanan na sila tao, man na sila gyapon, bisan leader na sila. Hindi na sila perfecto. But always choose the lesser evil. Wala sang anghel na sa ila tanan, but piliin mo kung sino ang ga-reflect sang imo personal na values bilang isa ka tao, kag bilang isa ka Pilipino. Kag ulihi, kag kung ano man ang color sang boto mo, para na sa imo, para sa pamilya mo, para sa tupad balay mo, kag para na sa bilog na Pilipinas. Amo nang paminsaron ta. At the end of the day, whatever color of your vote you would prefer or piliin mo, hindi lang na para sa imo, para na sa tanan nga tao. So sa maabot na May 9, ladies and gentlemen of the Republic of the Philippines, sa maabot nga Mayo 9, kung sino man botohon mo, pasok na sila sa checklist mo, kag maging proud ka bilang isang maging Pilipino. Kag, tapusun ko ni ang amoy nga episode sang wala o kabalong sa isa ka pamangkot. Ano color sang boto mo? Yes, thank you so much and welcome to Wala Akong Kabalo.